net so raas met die kerk, dan dink die mense dalk ek is kwaad vir die kerk. Moenie my verkeerd verstaan nie, ek is mal oor die kerk. Dis hoekom ek raas met die kerk. Hierdie kerk is die appel van die Here se oog. Hierdie kerk is die kerk met die boodskap. Hierdie kerk is die laaste kerk in die Bybel. Die heel laaste een. By hierdie kerk, as jy nie saamloop met hierdie kerk nie, word jy uitgespoeg. Jy kan jouself nie verwyder nie. Daar's mense wat graag wil sê, hierdie kerk is Babylon. En dan gaan hulle sit op hulle heilige berg en verklaar hulle self heilig. Oppas, as iemand ons heilig verklaar, dan moet het die Here wees wat ons heilig verklaar. Is het nie so nie? So bly maar in. Ek sê altyd vir die mense, en is op baie van my DVD's, gaan Maika toe, of een van hulle, en koop vir julle die lijm en sit het daar achter en sit. Dat julle nie uitgeskud word nie. Bly in hierdie kerk. Hierdie kerk gaan deur na die koninkryk. Dit gaan nogal een stormachtige reis wees, maar dit gaan nie moeite werd wees. Ons gaan miskien hier en daar siek word, maar dit is ook alright. Gee my hierdie bergland. Jy weet, die hele series gaan oor die gebreekte muur te herbou. Die muur staan vir die waarheid. Die muur staan vir die waarheid. En hierdie kerk se plig is om die waarheid steen vir steen weer in die breek in die muur in te bou. Die Babyloniese leen stap buiten uit die mensdom so verwar. Die arme mense weet nie of hulle van links kom of van rechts kom nie. Hulle is so deur mekaar. Ons het vanoggend ook in die preek gehoor hoe deur mekaar die arme mense is. En hulle het hulp nodig. Hulle het hulp nodig. En daar is van hierdie manne wat hulle mislei. En dis nie my saak om te bepaal of hulle eg is of vals is, of hulle agente van die duivel is, of hulle gebruik is of mislei is nie. Dis die Here se saak. En hy sal hierdie dinge uitsorteer. Maar daar is twee ideologieë wat duidelik in botsing met mekaar gaan kom. En dis die ideologie van hierdie kerk teenoor die ideologieë gekombineerd in hulle verwarring van Babylon. Nou die bergland. Ek weet nie of julle al gehoor het van die sewe berge initiatief. Dis 'n mega beweging in die wêreld. 'N mega beweging. En daar is letterlik miljoene der miljoene Christene wat deel is van hierdie mega beweging. En die manne wat daar agter is, ons het al reeds van hulle name genoem, is manne soos Bill Bright, die stichter van Campus Crusade. Ek het vanoggend oor daai organisasie gepraat. In 1975 het hy en Lauren Cummingham, die stichter van Youth with a Mission, saam geëet in Colorado. En God het, soos sê hulle, gelyktydig vir hulle hierdie opdrag gegee, dat hulle 'n spesifieke taak moet vervul. En gedurende daai selfde tydperk, het Francis Schaeffer 'n soortgelyke boodskap gekry. En dit was 'n boodskap wat 'n geweldige impak moes hê op die wêreld en die nasie van die VSA. En die boodskap was, ek wil hê, so sê God vir hulle, so beweer hulle, ek wil hê dat julle moet die sewe swere of berge van die gemeenskap, wat die suile is van die gemeenskap, moet julle verower. Julle moet hulle weer vir die Christendom verower. Nou wat is die sewe berge wat hulle moet verower? Die sewe berge is die besigheidswêreld. Moet onder hulle magsbasis gebring word. Die tweede ding is die staat moet in hulle mag wees. Dis fascinerend, né? Die derde ding is, die media moet onder hulle beheer wees, sowel as die kunste en die hele media wêreld met alles wat daarmee saamgaan, moet onder hulle beheer wees. Die opvoedkundige stelsels moet onder hulle beheer wees. En die familie en godsdienst moet onder hulle beheer wees. Nou as al daardie sewe berge onder hulle beheer is, dan wat bly dan nog oor? Niks, alles is gedek. Die sewe berge inisiatief. En hulle het nodig gehad veranderingsagente, change agents, om hierdie gedagte in die siege van die mensdom te plant. En hierdie gedagtes het begin in 1975. Die sewe berge inisiatief. En as een mens hulle lesings aflaai, mens kan hulle lesings aflaai, en hier is die skyfies wat hulle self gebruik, dit is die As Hillman skyfies wat hulle daarvoor gebruik, en dan sien een mens daarboe is die sewe berge, die media, die godsdienst, en al daardie dinge daarboe word hulle genoem, en hulle noem Bill Bright van Campus Crusade, en Lauren Cunningham, en hoe die hele ding gebeur het, en dan haal hulle die bybeltekste aan, wat hulle aansporing gee tot hierdie aksie, Jesaja 2 vers 2, en het sal gebeur in die laaste dag, dat die berg van die Here se huis gevestig sal word, en die top van die berge sal verhewe word, en dit is wat hulle moet doen, julle moet oorneem, julle moet hierdie saak beredder, hier is nog een van hulle skyfies, en hulle praat van Joshua en die sewe vijande. As julle oorgaan, dan moet julle die sewe vijande, moet julle verslaan, en dan haal hulle Joshua aan en noem die spesifieke volke wat oorrompel moet word, en hulle gebruik dit om te sê, dit is hoe hulle die wêreld moet oorneem. Met ander woorde, hulle beywer hulle vir die koninkryk van God hier op aarde. Om die sewe vijande, die sewe berge, in te palm vir Godse saak. En dan haal hulle weer Joshua 3 vers 1 aan, dat jy die sewe vijande, die Kanaaniete, die Hittite, die Hiwite ensovoorts, voor julle sal verdryf. En dan pas hulle dit toe, dat die sewe aspekte wat oorrompel moet word, is hierdie aspekte wat ons genoem het, wat basis die hele samenleving behels. En dan quoteer hulle Exodus dat hulle specifiek opgerig is vir hierdie mag, en dit is die tyd vir die volk van die Here om hierdie sewe berge te verower en op te rig vir die Here. Fascinerende theologie, 'n aardse koninkryk hier op aarde. Fascinerend. En dan spring ons 'n bietjie in die toekoms in, of bietjie verder aan van 75, en Obama kom aan die regering, en hy sê, dinge moet verander, hulle moet verander, en die mense het soveel hoop, maar daar is so baie dinge wat verander, wat lyk asof het negatief is, weg is van Godse saak. Nou, as jy weet hoe die dialeksie werk, hoe die Hegelian prinsiep werk, dat jy die uiterstes teen mekaar opwryf, totdat jy die synthese kry wat jy wil hê, dan kan een mens hierdie dinge baie beter verstaan. Mens dink, maar hulle wil dan in die richting van die godsdienst beweeg, en wat gebeur dan nou? Hier word nou, jy weet, gay, huwelike bevorder, en dit en dat, het lyk asof jy die teenoorgestelde is. Maar dis hoe jy mense beïnvloed. Jy produseer die uiterstes, sodat jy die synthese kan kry. Verandering, groot verandering. Die vraag is, het ons vrede vandag, van dat hulle begin het met die initiatief? Natuurlijk nie, die wêreld is erge. Is daar geen oorlog meer nie? Het die koninkryk al gekom? Nee. Daar is nog baie oorlog op hierdie aarde, daar is geen koninkryk nie. Het die finansiële krisis verby gegaan? Nee, hy is erger as ooit. Is die wêreld 'n beter plek? Nee, definitief nie. So hierdie koninkryk is nog nie hier nie, maar hulle bywer hulle daarvoor. Hulle wag vir iets beters. En dan sê hulle, wat is hulle doelstellings? Waarheen wil ons gaan? Ons wil, nou luister mooi wat wil hulle doen. Ons wil die skeidsmuur tussen staat en kerk wil ons afbreek. Staat en kerk moet een wees. Ek vra vir julle 'n vraag. Verkondig hierdie kerk dat dit gaan gebeur. Ja, dis hulle doel. Dis hulle doel. Hulle wil 'n herlewing kry in die werksplek. Met ander woorde, jy moet weer christelik betrokke wees by jou werk. Wat beteken dit? Betrokke wees by jou werksplek terwyl jy Christen prinsipe beoefen. Dit beteken, alle christelike prinsipe moet in die werksituasie ingebou word. Dit sluit in, byvoorbeeld, sondagrus. En dan, om te besorg daarvoor dat die Christen sy werksplek ook as sy bediening sien. En dat die Christen moet betrokke wees in sy werksplek. So, dit beteken die ekonomie moet aangepas word by hierdie ideologie. Is dit nie so nie? Die Christen moet die omgewingssake, die ekonomie beheer. So hy moet dit verower vir hom. Die sekulêre moet weg, die ander moet in. En dan wil ons sien dat God hierdie werksplek verander en ons wil die sewe berge van die kultuur wil ons verower. Alles moet onder beheer wees van hierdie dinge. Dis basies wat die moslimstate doen in die naam van Allah, wil hierdie mense doen in die naam van Yahweh. Verstaan ek dit reg? Ek dink dis wat hulle wil doen. En hulle sê die basis van alle dinge is natuurlik die familie. So, die familie is belangrik. Nou, hoe kry jy mens die familie weer in die siege van die mensdom? Jy vernietig die familie. Jy vernietig hom, jy verbrysel hom, en jy maak 'n bespotting van die familie deur sekulêre wetgewing. So dat die mensdom dit later nie meer kan hou nie, en hulle op die straat te gaan en sê, wat maak julle, soos hulle nou in Frankryk maak, soos hulle nou in die VSA maak, en sê, julle gaan te ver, julle vernietig die basis van die samelewing, die familie, ons wil terug, en die enigste bewys hoe hulle dit kan terugkry, is die godsdienst te promoveer vir die samelewing. Dit is die enigste manier. Die ding is uit controle. Daar is, wat gaan ons maak? So ons wil die familie herstel tot wat hy oorspronklik was. En dan moet ons toch die media beheer. Ons moet ons die opvoedkundige instanties beheer. Die kunste, dit wat aangebied word om ons te vermaak. Ons moet dit beïnvloed. Want daar het dit skeef geloop. Kyk maar op ons televisies wat die programme is. Al hierdie dinge wat die familie vernietig. Daar is die een televisieprogram waar daar nie iemand geskei is nie of daar homoseksualiteit bedryf word of wat ook al, of disfunksionele families. Dis wat die media bring. Maar die vraag is, wie beheer die media om daai goed te bring? Hierdie mense self, die Jesuïte. En as hulle die mensdom so ver het om te sê, ons kan het nie meer verdier nie, dan kom hulle met die ander kant, ach, dis briljant, dis briljant. Natuurlijk moet jy die regering aan jou kant hee, anders dan gaan jy het nie reg kry nie. Natuurlijk moet die besigheidswereld in harmonie met die godsdienst wees, So daarmee moet ethiese prinsipe van die godsdienst verskans word hier in hierdie stelsel. En die kerk, sit hy aan die onderkant of aan die bokant van die leer? Hy is die kop. Hy is die kop. Ja. En dit sal kom, dit sal gebeur in die laaste dag, dat hierdie berge, hulle sal die Here sin wees. So dit is die gedagte wat nog altyd Rooms-Katolisisme gedryf het. So 'n stelsel waar die kerk weer eens hoogtyd vier. Dit is hulle koninkryk. Hier is die toespraak wat Paus Benedict die 16de gehou het in 2012 en hy het gepraat oor die blessed, dit beteken nog nie die heeltemal heilig verklaard nie, maar op pad daarna toe, Johannes Paulus, so jy moet net nog so bykie wag, en kan jylle vir hom bid. Net so bykie wag. Hy het gesê, die mensdomse toekoms lê by die herstel van die familie, die principe van die familie, en dis waar die hele sondagwetgeving, initiatief in Europa en in Amerika, kom van hierdie familiebasis. Want soos hulle sê in Europa, as die familie nie eens een dag in die week het waar hulle by mekaar kan kom, en hulle godsdienst en hulle familie samehorigheid beoefen nie, dan gaan die samelewing ten gronde. En in Europa is skool 6 dae 'n week verpligtend, so die enigste dag wanneer die kinders los is, is 'n Sondag, en as die ouers moet werk op 'n Sondag, dan is die familie disfunksioneel, ons moet die familie herstel. En om die familie te herstel, is het absoluut noodsaaklik, dat ons die Sondag verskans met wetgeving. Dis die gedagte, is briljant. En hy sê, dit is goed vir die kerk, en dit is goed vir die gemeenskap, as ons hierdie dinge doen. En derhalwe vraag hy, dat hulle moet begin voorberei, want hy wil Sondag verhef, dat Sondag die dag van rus word. So het hy gesê in hierdie toespraak. 2012, berei voor, ons het hierdie familie nodig as 'n basis, en dan moet die kerk eindelijk regeer. Nou, 'n baie belangrike man, wat betrokke is, in hierdie beweging, die 7 berge initiatief, of die koningsryk, dominionism, koningryk theologie, is hierdie man. Morningstar University, releasing a supernatural army to transform the world. So hier kom 'n bonatuurlike weermag wat op die been gebring word, om die hele wêreld te transformeer. En sy naam is Rick Joyner. En Rick Joyner het 'n aanhang in die wêreld wat ongelooflik is. Ek was verstom toe ek in Duitsland was om te sien hoeveel der honderde duisende Duitsers Rick Joyner aanhangers is. En as ons nou wil weet wie Rick Joyner is, hy is van The Oak Initiative, Morningstar Ministries, en hy het sekere profetiese perspektiewe oor hoe hierdie ding moet gebeur en hoe dit in die wêreld gebring moet word. Maar natuurlik, ek verstout my altyd so 'n bietjie en sit maar hierdie prentjie in om vir julle te wys wat sy affiliasies is. Want hier word hy geslaan tot ridder van Malta. En die ridders van Malta het een doel en een doel alleen, en dit is om te sorg dat pauslike oorheersing weer 'n realiteit word. Hulle saam met die Jesuïte. Dit is die groot dryfkrag. Dit is die 2 militêre orders van die Rooms-Katolieke Kerk. En hy praat van 'n oorlog om hierdie dinge weer in te palm. So hy is 'n ridder van Malta, derhalwe het hy ook, natuurlik, katholieke theologie as sy basis. Nou, presidentskandidate van die Republikeine is baie, baie betrokke by hierdie initiatief en neem ook deel aan sulke initiatiewe. Rick Perry, Michelle Bachmann, al hierdie mense is betrokke by hierdie dinge. So die Republikeine is baie diep betrokke. En Rick Joyner sê, hy deel nie in die koninkryk geloof van die meeste van die ander Christene nie, want hy glo nie soos hulle, dat die einde van die tyd kom, en dan kom Christus, en dan word die koninkryk opgerig. Hy glo 'n bietjie anders, sê hy, ek glo nie, dat sy koninkryk gaan kom, op aarde, noodwendig as hy kom nie. En dis die punt van iemand wat glo aan die koninkryk. So hy stem nie heeltemal saam met die ander nie. Nou hoekom nie? Nou moet jy Rooms-Katolieke teologie ken. En hier is waar die Babelse verwarring inkom. Daar is so 'n Babelse verwarring, die arme mense weet nie of hulle wat ook al is nie. Want die karismate in die Pinkste wêreld, hulle glo nou weer dat wanneer net voor die Here kom, gaan daar 'n wegraping wees. 'n Wegraping van die Christene, en die Christene het niks met die koninkryk uit te waai nie, dan kom die antichrist en hy tuister die Jode, en dan kom Christus, en dan is daar 1000-jarige vredesryk hier op aarde, wat met die Jode te make het, terwyl die kerk van die Here alleen die bruid agterbly in die hemel, terwyl Jesus flikvlooi met die Jode hieronder. Hy het twee bruide, 'n letterlike Israel en 'n geestelike kerk, maar hy gaan die ander ene nou eers alleen laat daarbo vir 1000 jaar. Rooms-Katolisisme glo nie dit nie. Rooms-Katolisisme glo in 'n aardse koninkryk van 1000 jaar as jy wil, maar nie net noodwendig 1000 jaar nie, dit is net 'n tydperk, so hulle glo nie in 'n letterlike 1000 jaar nie, maar die kerk regeer. Sy is die bruid. So, dit maak nie saak, as hierdie ander mense glo die koninkryk gaan kom, deur die wegraping nie, dis alright, kan hulle gebruik, om die wêreld te motiveer in daai rigting, en as hulle die stoomrolle werk gedoen het, dan neem die katolieke kerk oor, en sê daar is die koninkryk. Wat 'n verwarring, so het die mekaar spel. En hier is die manne waarmee hy saamwerk, onder andere generaals van die Weermag en vorige generaals van die Weermag. So daar is 'n militêre konnotasie. En hulle is ook allemaal ridders van Malta natuurlik. En hier is wat die Rooms-Katolieke Kerk glo in terme van die millennium. Hulle is amillennialiste. Daar is nie 'n millennium nie. So daar is geen spesifieke periode van 1000 jaar nie. Die periode behels eintlik die regering van die kerk in sy geheel, histories en aan die einde. En dit is wat Rooms-Katolisisme glo. Hulle glo, die kerk sal weer regeer en die paus sal die oppergesag wees van hierdie koninkryk. En dis waarvoor hulle self beywer. Rick Joyner sê op dat sheet 19 Junie 2007, die ware soldate van die kruis word nou gemobiliseer. Ek is altyd geïnteresseerd wat 'n ridder van Malta sê, mens moet maar luister wat die vyand sê. Die kerk is nou gereed om haarself te klee in 'n prag wat buite hierdie wêreld is. Pragtig. Sy gaan haar kleed aantrek. Sy gaan nou regeer. So hierdie man sê, nou is die tyd, wanneer Rooms-Katolisisme sy ideologie 'n werklikheid gaan maak in hierdie wêreld. En om dit te doen, om totale heerskappy te hê oor die hele aarde, moet die hele mensdom se siege gedraai word in daai rigting. En as jy nie wil nie, moeilikheid. So hier kom 'n konflik. Hier kom 'n konflik tussen die ideologie van die wêreld en die konflik is teen die ideologie van die Bybel. Want die Bybel weet niks van hierdie dinge nie. Abraham het gewag vir 'n Godstad wat nie deur mense hande gebou is nie, het hy nie? En ek wag vir 'n Godstad wat nie deur mense hande gebou is nie. Ek wag vir 'n koninkryk wat nie deur mense opgerig word nie, maar deur God opgerig word. En julle? Presies. So hier het ons 'n opdrag. Rick Joyner en General Jerry Boykin, hy was die vorige Delta Force bevelvoerder. So dis die kerntroepe van die VSA. En hy sê hierdie oorlog, is 'n oorlog, derhalwe het jy die militêre orde betrokke, is 'n oorlog vir die harte en vir die verstand van die mense. Dis 'n geestelike oorlog en die wapens is geestelik. Dit is soos wat die koue oorlog was. Een dag het ons wakker geword en kommunisme was weg. Daar is nog sommige lande wat dink kommunisme is nie dood nie, hulle hou dit soort van kunsmatig aan die lewe, maar dis eintlik dood. Dis nie Wall Street wat die eystergordyn afgeskeer het nie, dit was die woord van God, hulle sê dit was die paus Johannes Paulus, die tweede wat het reg gekry het. En net so, soos kommunisme geval het, so gaan die hele wêreldstelsel in duie stort en hulle gaan alles beheer. Die komende koninkryk. Nou luister wat sê hierdie manne. Ek is gefassineerd wat hierdie manne sê. Hierdie koninkryk van God sal nie sosialisme wees nie, maar 'n vryheid wat selfs groter is as enigiets wat ons tot dusver geken het. En dan, hierdie woord, ek het hulle 'n bietjie vet gemaak. Aan die begin sal dit lyk asof hierdie regeringsstelsel, nou ek kry nie 'n goeie Afrikaanse woord vir totalitarianism, maar dit beteken absolute mag uitoefening, absolute beheer oor die mensdom, so onderdrukkend, dit gaan lyk asof het die mensdom onderdruk, want die Here moet die gees van die antichrist wat die wêreld domineer, deur die swaard van sy mond vernietig en baie nasies soos potskerwe maak. Dit is 'n fascinerende stelling uit die mond van die ridders van Malta. So ons gaan sien hoe hele nasies tuimel, ploep, 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 sien ons dit op die oomblik? Huh? Domino's, tik, 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 daar gaan hulle. En dan sê hy, ons gaan die vryhede wegneem, nie? Ons gaan dit nie wegneem nie. Dit gaan nie dominerend wees nie. Maar die koninkryk moet natuurlik beweeg in 'n rigting met noodsaaklike kontroles. Ons moet beheer uitoefen. Want die mense moet nou eers leer wat die waarheid is en hulle moet weer integriteit en eer en hoe om regte besluite te maak leer. So ons gaan hulle herprogrammeer. En ons gaan totalitair wees, ons gaan hulle dwing om so te wees. En as hulle nie wil nie, wel ons het baie konsentrasiekampe vir julle. Ons sal julle reg sien. Ek dink by myself, wie is hierdie manne om vir my te besluit wat reg en verkeerd is? Dis 'n arrogansie, bo enige arrogansie wat ek sal kan aanvaar. So, julle kan my maar sommer nou opsluit, want julle gaan baie moeilikheid kry. Johannes 18:36. Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewe word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Ek wil niks weet van daai ander koninkryk nie. Maar hulle bywer hulle daarvoor, en hulle die soldate daarvoor. Hy sê, die koninkryk sal noodsaaklik autoritair wees in baie opsigte, of in baie gebiede, maar dit sal dan geleidelik beweeg tot vryheid. Wat is vryheid? In Rooms-Katolisisme is vryheid en formatie, christelike formatie, absolute onderdanigheid aan die oppergesag. Sonder om te dink, Ignatius Loyola het gesê, as ek sê die ding is swart en julle dink is wit, dan is het swart. En as die Here vir julle 'n hond sou gee, as julle leier, dan sal julle hom gehoorsaam wees, sonder om te bevraagteken. Ongelooflik. Asseblief, waarvoor die Here vir ons 'n kop gegee? Dat ons op hom moet sit? Ek dink dis waarvoor die boude is. So, en die kerke, hulle gaan betrokke wees in hierdie beweging. En diegene wat geroep is om te regeer en te heers, hulle moet begin groter dink as wat hulle nou dink. En hy het 'n visioen gehad. Hy sê, Rick Joyner sê, ek het gestaan daar in die oggend en ek het gebid, en het was soos 'n groot vuurbal wat uit die hemel afgekom het. En het dit reg op my af beweeg, en ek het nie kans gehad om iets te doen nie, so ek het maar net daar gestaan, en het dit my getref op my bors. Ek het nie eens probeer om uit die pad uit te gaan nie. En toe sien ek die prachtigste trourok wat ek nog ooit in my lewe gesien het. En die stem sê vir my, help my bruid om hierdie rok aan te trek. Fascinerende tye waarin ons lewe. En hy sê die kerk is nou gereed om gekleed te word in 'n skoonheid wat die wêreld nie sal kan begryp nie. Dit is buitewêrelds. Sy gaan haarself regmaak en sy gaan die bruid word, die pragtbruid wat die Here verdien. Eish, dis fascinerend. Help haar. Ek is jammer, maar ek wil jou nie help nie. Rick Joyner, ek wil jou nie help nie. En toe begin hulle. En hulle begin hulle aksies. Die eerste aksie was The Call. Ons roep julle. Nashville. Nou julle moet mooi kyk. Hierdie groepe, hierdie mense, in my vorige lesings het ek gewys wat se okkulte prinsipe hulle gebruik en hoe hulle ingestel is en wat se geheime rituele hierdie manne agter die skerms eintlik beoefen. Ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil net praat oor die realiteite van waar ons staan vandag. En natuurlik, numerologie is vir hierdie mense bokant alles. Numerologie is nommer 1. Alles moet gebeur volgens hoe die sterre staan en op die wyse soos wat die Bybel sê okkult is. Julle laat julle tye voorskryf deur die sterrekykers en die sieners. Laat hulle julle dan help, sê die Here. Maar moenie meer vir my vra nie, julle het mos julle raadgewers. So die Call Nashville was 777. En nou moet julle sien hoe hulle numerologie toepas. Ons moet profetiese proklamasies verwag by hierdie beweging. Hier is die mensdom, hier kom hulle by mekaar. Hier loop hulle in die strate van die VSA. Hulle is in Euphoria, hulle is op pad na die stadion toe. Ek glo 777 sal 'n kerndatum wees in die geskiedenis van die nasie. Dit was in Titan Stadium, Nashville. Elke naam is belangrik. As 'n mens hierdie mense se denkwyse ken. Daar gaan ons bid en ons gaan vas en ons gaan saam roep dat die nasie gedraai word. En dit is die begin van hierdie toekoms. Daar is die stadion. Kyk net daai hoeveelheid mense wat daar sit. Hulle mobiliseer der honderde duisende. Dit is nie 'n klein beweging nie. The Call was a gathering that took place at Nashville. En ons het het al gelees, die datum, 777, En dit word hier uitgebeeld. En hierdie datum is uniek. Dit is uniek. Daar was 70.000 mense in die stadium. Let net op hoeveel keer hulle gebruik, en hulle die getal 7 gebruik. Dit was meestal jong mense, rondom 16 tot 25. En daar was ouers en daar was jongers, en ons het gepraat oor bekering, oor die abortie kwestie, seks buiten die huwelik, homoseksualiteit, al die dinge wat die samenleving vernietig. Die mense het op die verhoog gegaan, die wat saam geleef het, hulle is daar getrouwd, op die oomblik. Op hierdie dag in die geskiedenis is meer mense getrouwd as in enige ander tyd, die herbou van die familie. Verstaan julle hoe hulle werk? Fascinerend. En die intensiteit, en die duisende der duisende mense met hulle hande wat opgelig is vir koning Jesus, en hulle het gespring en hulle het gedans. En dan, die hele dag lang, dynamies, en die verskillende paartjies het by mekaar gekom en hulle het getrou, en die datum was uniek, het was Julie 7, 2007, die meeste troues, en die getal 7 beteken ook verbond. En nou kyk nou die hele numerologie. Hierdie gebeurtenis het plaasgevind precies 40 jaar na die rebellie van 1967, die hippiebeweging. Nou in 'n vorige lesing het ek gewys dat die Jesuïte agter die hippiebeweging was. En juist die Jesuïte wat by Georgetown Universiteit was, waar Bill Clinton opgeleid is, onder andere. So, hulle het hulle 40 jaar daar uitgekry. Die begin datum, die dag van Pentecost, Mei 28, 27, daar was 'n oproep om te vas vir 40 dae. Toe is daar 'n gebedsstappie op 7-7-7. Ons het gestap vir 2,7 myl. Ons het oor die pad geloop met die naam 140. 40 is die getal van toets, om getoets te word. Fascinerend hoe hulle die getalle uitwerk. Dit is typies van 'n okkulte wêreld. En dan praat hulle van 40 jare, 40 jaar van toetsing, en God laat toe dat sy bruid nou in haar rus ingaan, Hebreeus 4. Dis ook precies 40 jaar gelede, in 1967, nou kyk hoe oulik bring hulle Israel in die story in, toe Israel Jerusalem in die 6-dag oorlog verower het. Vandag, 40 jaar later, die kerk, wat nou gekombineerd saam met die nasie van Israel na die koninkryk toe beweeg. Is dit nie fascinerend nie? Die getalle is altyd vir my interessant. Ek gaan nou nie 'n groot speel daaruit maak nie, maar jy weet, ek dink oor hierdie goed. Hierdie manne, ek weet hoe hulle dink, want ek het hulle al baie gestudeer. Die moderne nuwe paus, Paus Francis, het so 'n gedagte, nie my koteer nie, is maar net een gedachte. Op wat de dag is hy gekies as paus? Op die 13de van die 3de 2013. Nou wat is die hoogste okkulte getal in die okkulte wêreld? 13. Nou dis waarskynlik rein toevallig. Kom ons sê maar, in aanhalingstekens, dat hy gekies is op die 13de van die 3de 2013. Doen julle een gins en tel die getalle by mekaar, want hulle doen dit ook dikwels. Dan moet julle die 1 van die 13 en die 3 by mekaar tel, die 0 by mekaar tel, dit bly nog dieselfde. Dat jy nou 4 gehad, dan moet jy 3 bytel vir die 0-3, dan moet jy die 2 bytel van die 2013, en dan gaan jy maar aan, en dan kom jy by wat se getal uit? by 13. En toe kyk ek nou daar, ek was toevallig daar, ek kyk op die televisie, en ek kyk na die rookie, en ek wacht vir die rookie, gaan die rookie nou kom, gaan die rookie nou kom, en daar kom die rookie, en ek kyk op die loosie, okay, dank ek so 'n bietjie. En toe kom die amptelike aankondiging van die amptelike tyd, toe die rookie verskyn het. En dit was 7:55. Tel daar twee by mekaar. 13, dat is om een klomp 13, dit is natuurlijk rein toevallig. Maar hierdie manne is mal oor getalle. Mal oor getalle. Dit kan rein toevallig wees. Toe die gebeurtenis voorbij is, toe is die volgende rally, the call, weer, en die volgende datum wat hulle gekies het, hierdie keer, was het in Detroit, kyk na die datum, 11, 11, 11. En dit was net so 'n mega gebeurtenis. Kyk daai stadion. En by hierdie gebeurtenis was Rick Perry, wat 'n kandidaat was vir die presidentskap, een van die sprekers. En hy is in dieselfde teologiese lyn. Hy is koninkryk teoloog as het waar, maar hy sê natuurlik dat hy dit nie uit daardie redes gedoen het nie, maar dis die mense saam met wie hy werk. Business Insider, 10 evangelikale magsmanne saan beagte Rick Perry se prayer rally om Amerika te red. Dis fokus op die familie met James Dobson, Family Research Council, President Tony Perkins, Richard Land. Dis die groot manne en die groot organisasies, Doug Stringer, California Megachurch Pastor, Jim Gallo, The Activist, hulle die hele meganisme, mega kerk struktuur agter hulle. Dan sê hulle wie Gallo is, hy is die House Speaker, New Gingrich, Renewing American Leadership, en hulle is 7 berge koninkryksmanne, dominionists, en hulle is ook lid van die Hernie Amerika leierskapsorganisasie. En hulle het alles Patterson daarop, Justice at the Gate, ons moet reg maak wat in die verlede verkeerd was, die rasse haat, al daardie dinge, hierdie dinge moet allemaal reg kom. En dan natuurlijk die vorige president en sy man wat achterom gestaan het, en al hierdie groot name, dan moet ons die Hispanics achter ons kry, so Samuel Rodriguez, een van die megakerk predikers, en organiseerders van formaat wat daar achter staan, en Governor Rick Perry's Radical Response organisasie. Nou hulle beoefen hulle vir hierdie initiatief. En daar is 'n organisasie in Amerika, en ek hou daarvan om te kyk wat hulle sê, hulle noem hulle self Right Wing Watch. Dis 'n organisasie wat uiters kritisch is oor alles wat hierdie kerkmense doen, en hulle distansieer hulle self, en hulle sê, ons wil Amerika hou net soos wat hy is, kerk en staat moet geskei word. Hulle is so bang vir hierdie manne soos die duivel vir die slypsteen. En dan kyk 'n mens, wat sê hulle, en hulle sê vir jou, wie is wie en wie behoort aan wat, en hy sê, Perry's partners, sy vennote is allemaal in hierdie 7 berge initiatief betrokke, en dan noem hulle hulle allemaal, en wat elkeen gesê het, en hoe hulle homoseksualiteit wil om verwyder uit die samenleking, hoe hulle abortie wil verbied, en al daardie dinge, en hierdie mense is natuurlijk nou heel in die ander spectrum, hulle wil het so hou. Skies, ek het nou weer daar gedruk, wat het ek nou weer gedoen, asseblief, daar sy. En hy sê, die response rally is ook aan die American Family Association verbind, dis wat die paus toch ook gesê het, en hy sê, die mense sê, hulle het weggedraai van God. Perry sê, they've turned away from God, ons moet terugkeer na God, ons moet terugkeer na God. Nou, ek vraag vir julle, hoe lang preek hierdie kerk, nou al dat hierdie dinge gaan gebeur? Solang soos ons bestaan. En die mense het gesê, dit sal nooit gebeur nie. Hoe is het moontlik dat Amerika sy vryheid gaan prys gee, sy konstitusie kan gaan verkrag en hierdie dinge gaan doen. Maar hier gebeur dit voor ons oë. Hierso is die American Family Association, en dan kyk die mens na die punte waaroor hulle baklei en waarvoor hulle stryd. Dis abortie en homoseksuele dinge en om die huwelik weer te herstel tot wat hy moet wees. Dis hierdie dinge wat hulle lank al beplan het. So jy skep hierdie uiterste pool, sodat jy uiteindelik daar kan uitkom waar jy wil uitkom. Ek weet, Suid-Afrika byvoorbeeld, dink ek was die vyfde land, wat homoseksuele huwelike goedgekeur het, staatkundig. Amerika is besig nou daarmee, Frankryk is besig nou daarmee, so die hele wêreld moet in die richting beweeg, sodat die pendulum kan terugswaai. Internationale Huis van Gebed, magtige organisaties, dis manne, die leiers daarvan sê, dat die natuurlijke, dit was vir my baie interessant, dat die natuurlijke katastrofes wat ons sien in die wêreld en in die VSA, is as gevolg van die feit, dat hulle afgedwaal het. En die geest van profesie sê precies dieselfde. Hulle gaan dit sê. En uiteindelik, as jou verzet, teen hierdie stelsel wat hulle wil inbring, gaan hulle sê, dis jylle skuld. So, baie interessante tye. En dan een organisatie, wat homself bemoei met die taak, om Israel, en hierdie theologie met mekaar te vereenselwig. Want ons leef mos in een Judea Christen kultuur. Die tweede is mos saamgevleg. So die span moet ook die Israel visie verkondig. Alle oë op Israel. Family Research Council, huwelik, familie, seksualiteit, hulle het een groot organisatie en die leiers van hierdie organisaties is mense wat in die regering gedien het, senatore, ek bedoel regeringsmanne, sterk manne. So die wereld is gereed om dit te doen waaroor ons nou al oor 100 jaar preek. Nou wil ek vir julle die teenkant gee. Gee my hierdie bergland, is die titel van hierdie lesing. En ek wil die typologie met julle bespreek, Joshua 14 vers 6. Toe die kinders van Juda nader gekom na Joshua in Gilgal, en Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, het vir hom gesê, jy weet die woord, wat die Here met Moses, die man van God, in Kadesh Barnea gesprek het, met betrekking tot my, en met betrekking tot u. 40 jaar was ek oud, toe Moses die knecht van die Here my uitgestuur het van Kadesh Barnea af, om die land te verken, en ek het om berig gebring, soos dit in my hart was. Net hy en Joshua het 'n goeie berig gebring, van hierdie land. Maar my broers wat saam met my opgetrek het, het die hart van die volk laat versmelt, terwyl ek volgehou het, om die Here my God te volg. En die dag het Moses gesweer en gesê, waarlik die land wat jou voet betreed, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as 'n erfdeel behoort, omdat jy volgehou het, om die Here my God te volg. En nou kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het, nou al 45 jaar sê dat die Here hierdie woord met Moses gesprek het, toe Israel in die woestijn getrek het, en kyk nou, ek is vandag 85 jaar oud. Ek is vandag nog net so sterk, soos die dag toe Moses my uitgestuur het, soos my krag toe was, so is my krag nou nog, om te veg, en om uit te gaan, en in te gaan. Kan ons dit sê? Hier is het nou op een fysische vlak waarvan hy praat. Maar kom ons spring dit na die geestelike vlak toe. Vandat ons hierdie boodskap vir die eerste keer gehoor het. Vandat ons tente opgetrek het. En saam met die volk van Israel getrek het uit Egypte. en ons aangesluit het, soos wat Rut aangesluit het by die volk en gesê het, jou God sal my God wees, jou volk sal my volk wees. Daardie besluite wat ons gemaak het destyds, toe ons hierdie waarheid leer ken het, is daardie besluit nog steeds so gevestig in ons harte, soos het toe was, of het ons maar begin dryf in die see en die poel van die wêreld, teruggedryf Egipte toe, of miskien in die rigting van Babylon. Waar staan ons? Kan ons sê, ek is vandag nog net so sterk in my geloof soos was ek was, toe die Here vir my gesê het, hier is die waarheid. Ek is vandag nog net so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Gee my dan nou hierdie bergland. Gee my nou dan hierdie bergland. Dit is die beloofde land. Hy het 'n smaakie gehad van die beloofde land. Hy het 'n proekie gehad. Toe ons hierdie waarhede ontdek het, het ons nie 'n smaakie gekry van die beloofde land nie. Het ons nie proef van die vrugte nie. Het ons nie gesien die Here is goed met ons nie. En hy bedoel het goed nie. En die Here is besorgd oor ons en ontferm homself oor ons nie. Het hy nie dinge so geskik dat ons vandag hier kan sit nie. En hierdie bergland is 'n tipe van die koninkryk van God wat elk een van ons wil beerwe. Ons wil het erf. Dis ons erfenis. Want hy sal jou, as jy die gebooie van God bewaar in die geloof in Jesus Christus, dan sal hy jou laat ry op die hoogland, op die erfenis van vader Jakob. En ons kan het beerf. Ek soek hierdie bergland. Ek weet nie van julle nie. Ek soek hierdie bergland. En ek weet, die manne het gesê, nee, daar's reëse daar, hulle is te groot, ons kan het nie inneem nie. Het julle gesien hoe groot is daai ouens? Ons kan het nie inneem nie. En ons kerk het dieselfde gedoen. In 1888 het ons gesê, nee, ons kan nie ingaan nie. Nee, daar's te veel reëse, maar daai reëse was nog pikeninies. Vandag is hulle reëse. Vandag is die stelsel wat teen ons gekant is enorm. Vandag is daar reëse. Vandag moet jy veg teen elke ideologie wat daar buite is, valse teologie wat ryp geword het, waaraan miljoene vasklou soos wat ons gesien het. Dis 'n reus. Hoe gaan ons hom omstamp? Ons moet veg teen die ideologie van die wetenskap staan oor die Bybel. Dis 'n reus. As jy dit nie glo nie, dan word jy verwerp deur die samelewing. Jy kan nie eens 'n skool hou nie. Jy kan nie eens 'n skool hou nie. Ons instansies gaan deur Sisak weggeneem word. Farao gaan kom en hy gaan hulle wegneem en hulle sê as jy nie evolusie leer nie, as jy nie geskik om 'n skool te wees nie. En as jy hulle staatskel geld kry en jy preek dit dat God die skepper is, ek vat het weg, Sisak, ek vat jou goud weg. Hierdie dinge gebeur. Ek soek hierdie bergland. Ek glo dat ons dit kan inneem. Gee my dan nou hierdie bergland, waarvan die Here daar die dag gespreek het, wat u self het die dag gehoor, dat daar anekiete is, in groot versterkte stede. Miskien sal die Here my met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe soos die Here gespreek het. Hy was nie bang vir hierdie berg, vir hierdie groot manne nie. Hy was nie bang vir die valse ideologie nie. Hy sê, gee hulle vir my, ek soek hulle. Toe het Joshua hom geseën en aan Caleb die seun van Jefunee Hebron as erfdeel gegee. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb die seun van Jefunee die Kenesiet. Tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel, te volg. Hou ons vol, of gaan ons moed ons begewe? En die naam van Hebron was tevore stad van Arba. Hy was die grootste man onder die Enakiete. en die land het gerus van oorlog. Caleb het sy swaard gevat en hy het gaan veg teen hierdie oormag, hierdie oormag van leens, van ideologie. Is ons bereid om dit te doen? Ek soek 'n hemelse koninkryk. Ek wil nie onderdruk word en geslaan word en tot pulp geslaan word, tot ek nie meer kan dink nie en vir myself dink nie, sodat een of ander persoon wat voorgee dat hy God is, vir my moet dink nie. My God het nog nooit so opgetree nie. Hy het vir Joshua gesê, staan op, kom ons gesels so hierdie dinge, kom ons hou 'n logiese gesprek met mekaar, ek wil hê jy moet hierdie dinge verstaan, gee my hierdie berg, ek is net so sterk, soos ek destyds was, voordat hierdie land verdeel is, het al hierdie stamme by mekaar gekom, maar Joshua is die enigste een van die spioene, hy en Caleb, wat 'n goeie verslag gelewer het, oor daardie land. Lewer ons 'n goeie verslag, of lewer ons 'n swak verslag? En hy is toegestaan, dit is aan hom toegestaan, en hy het 'n geloof gehad, en 'n getuienis, wat teen die geloof en die getuienis van al die ander gegaan het. En ons sal dieselfde eienskap moet hê, want daar gaan baie selfs in ons geleedere wees, wat sê, ons kan nie teen hierdie oormag veg nie. En ek sê nou vir julle, baie gaan uit hierdie kerk uitstap en aansluit by die vyand. En nog erger, hulle gaan ons ergste vyande wees. Want as jy een keer waarheid geken het, en jy het waarheid geproe, en jy het waarheid geïnternaliseer, en jy draai jou rug op daardie waarheid, dan kom daar 7 demone erger as die voriges terug. So hulle sal 7 keer erger wees as enige iemand anders. Gaan kyk maar op die webblaaie van afvallige 7de dag Adventiste en kyk wat se gif en leens kom uit daai mense se penne. Is dit reg? Gaan ons Caleb wees? Of gaan ons van die ander wees? Dis ons besluit. Die lafaarde en die rebelle, hulle het gesterf in die wildernis. En hierdie kerk loop nou al van 1888 in die wildernis. En hier is die nuwe geslag, verward. En ons was ook by Baal Peor. Ons is by Baal Peor. En die Baal priesters is in ons midder en hulle dans. Maar die kerk gaan gelouter word, hy gaan skoongemaak word, hier kom 'n skudding, en die skudding gaan veroorsaak word deur vervolging. Dis wat die skudding gaan veroorsaak, die proklamasie van die wette, waaroor ons nou al so lang preek, gaan 'n skudding veroorsaak, en al hierdie lafharte sal verdwyn. En elkeen het gekry op grond van sy geloof. Jy gaan net kry in terme van jou geloof. En toe kom die kinders van Josef. Dis nou die kontras tussen Caleb. Caleb kyk na hierdie vesting met die groot man en hy sê vir my, geef hom vir my, geef hom vir my, ek soek hom. En hy trek sommer sy swaard uit en waas hulle. En Josef se manne, die grootste stam, hulle kom. Die stam van Efraim en die halve stam van Manasse, en hulle sê, hulle kry, moet 'n dubbele porsie kry, want hulle is 'n baie groot stam. Hulle het die beste van alles gekry. En toe sê hulle, ons moet nog meer grond kry, ons moet nog meer grond kry, want dis te moeilik om hierdie volke en nasies wat daar in die vlaktes bly, te oorweldig. Verskriklik, ons is 'n groot nasie, ons is 'n groot nasie, dit was die grootste nasie in Israel, en Joshua self het aan hulle behoort, en toe sê hy vir hulle, sê hulle vir hom, hoekom het julle vir ons hierdie stuk gegee, want ons is 'n groot nasie, ons is 'n groot nasie, en Joshua is so slim, Hy sê vir hulle, as julle so 'n groot nasie is, en dan verower die land, en as julle te frotsig is om dit te doen, dan word houtkappers, gaan kap die woude af, sodat julle 'n groot stuk het, maar meer land kry julle nie. Ons is 'n groot nasie, sê hulle. En hulle antwoord wys wat die rede vir hulle klagte was. Hulle het nie genoeg geloof gehad nie. Hulle was lafharte. Hulle was te bang om die Kanaaniete uit te dryf. Jy weet, as ons kyk na die hele tipologie van Kanaan. Dit is 'n fascinerende tipologie. En hy kom van ver af. Hy kom van Noag se tyd af. Noag se moed verdwyn. Hy vat 'n doppie. Hy lê daar. Sy seun, wat se seun was het? Gam, kom in. Hy lag oor sy pa is naak. Sy geregtigheid is weg. Hy het vir 'n oomblik, het hy gefaal. En hy kom uit, en die ander twee broers kom agterste voor, kom hulle in, en hulle bedek daai pa. Hulle wys hom 'n bietjie eerbied. En toe dit klaar is, toe word daar 'n vloek uitgespreek. Op wie? Nie op Gam nie. Op Kanaan. Op Kanaan. Want God het gesien dat die karaktereienskappe, hierdie voorbeeld van Gam, gaan in sy uiterste mate tevoorskyn kom in sy nageslag Kanaan. So Kanaan is die een wat vervloek was. Hy raak 'n tipe van die hele wêreld wat geval het. Met 'n gevalle natuur en weier om herstel te word. Hy word 'n tipe van die mensdom soos wat hy vandag is. En waar gaan woon Kanaan? Daar waar die Israeliete gaan woon het. So hy vat daardie gebied, daar woon hy. En hierdie nasie kry grasie van God totdat sy beker vol is. 'N tipe van die eindtyd. En toe sê hy vir die volk van Israel, gaan in en vernietig hulle. 'N tipe van die einde. Wanneer die einde daar kom, dan sal die antitypiese Kanaaniete in die wêreld wees. Diegene wat hulle verset teen God en weier om deur hom te verander te word. En hulle sal uitgewis word. Dit moet gebeur. En as ek bang is om die land in te neem, dan beteken dit, ek het meer sympatie met die Kanaaniet, as wat ek met die Here se volk het. En ek is bevrees, daar's mense in ons midde, wat meer sympatie het met die Kanaaniete van die wêreld, as wat hulle het met die doelstellings en die ideologie van hierdie kerk. Te midde van al die swaar kry, al die moeilikheid, al die pla in die woestyn, te midde van al hierdie dinge, het Caleb toegerig gebly. Hy het nooit sy vertroue verloor nie. En hy was nie bang vir die reëse nie. Hy het gesê, ons kan dit doen. Ons kan dit doen. En hy het die erfenis gekry, wat sy hart begeer het. As ons doelgerig bly, as ons sê, dit is die waarheid, en ek staan onwrikbaar, en die ander het hulle self verset teen God, en as hulle my wil vernietig, God sal vir my veg. Ek is nie bang nie. Ek gaan die swaard vat. Ek gaan staan. Gee my hierdie berg. Ek gee nie om hoe groot die seuns van Anak is nie. Gee my hierdie berg. Jesus wil graag hê dat almal wat voorgee dat hulle sy naam dra, dat hulle ernstige werkers word. Dat hulle elke individu steen op die rots Jesus Christus. Om 'n Caleb te word, is 'n persoonlike saak. Dis 'n persoonlike besluit wat elkeen van ons moet maak. 'N storm is aan die kom. wat ons sal toets en ons geestelike formasie, fondasie sal toets tot die uiterste. Bly weg van die sandbed. Soek na die rots. Kalebs is wat ons in die laaste dae nodig het. Kalebs. Ons moet nie bang wees nie. Ons moet nie ons teologie verander, omdat die teologie van die ander so wonderlik en so oorweldigend lyk nie. Ons moet nie ons teologie verander, omdat die Egiptenare so hou vas het op die opvoedkundige wêreld. As ons twyfel, as ons praat van die onmoontlikhede van die taak, as ons praat van die hoë mure, as ons praat van die groot reëse, dan het ons 'n ander gees. Dan het ons 'n ander gees. Ons het 'n gees nodig soos hierdie spioene wat 'n goeie verslag gebring het. Dis wanneer die ongeloof oor God se woord uitgespreek word, dat die Kalebs vorentoe moet kom. Dat die Kalebs moet sê, wag 'n bietjie, waarvan praat julle? Waarvan praat julle? Kom 'n bietjie terug na die Here se saak toe. Is dit werklik so dat ons nie argumente het nie? Ek sit hier in 'n kerk, was in 'n Suid-Afrikaanse stad. En ek weet nie hoekom nie, ek kan seker nie verwag dat alle predikers my ken nie, maar hierdie ene het my nie geken nie. En ek sit daar in sy kerk, en hy preek van voor, dat ons het geen argumente teen die wêreld nie. Die wêreld het baie beter argumente as ons. Baie beter, en as het kom by die evolusie leer, ons het nie 'n kans nie, evolusie het al die antwoorde, ons het geen antwoorde nie. Ek dog ek kry hartaanval in die kerk. En ek het daar gesit, en my vrou was langs my, en my arme vrou, as daar so iets gepreek word, dan word sy pimpel en pers, want ek knyp haar aan die kant, want ek moet my frustrasie op iets uitneem, en sy is al wat daar is. Ek neem my frustrasie op haar uit en ek skud my kop. Ek moes my kop geskud het en hy kyk so van die kansel af en hy sê, en jy daar wat jou kop skud. Ons het geen argumente teen hierdie mense nie. Hulle het die argumente. Nou wat moet ek sê vir die arme man? Ek het hom toe maar gelos en hoop dat hy nie eendag dom sterf nie. En toe het ek maar my reeks gegee, en ek het my lesings gegee, en ek weet nie wat van hom geword het nie, of waar hy vandag is nie. Bang vir die reëse. Bang vir die reëse. Waar is die Kalebs? Ons het mense nodig wat met die hele hart nou staan vir die saak. Ek wil nie al hierdie sitate lees nie. Sy sê, daar is baie, wanneer daar 'n bietjie van 'n oplewing kom in die kerk, dan sing hulle is entoesiasties, maar as die moeilikheid kom, weg is hulle. Wat is ons fondasie? Wat is ons hartsbesluit aangaande die waarhede wat ons ken? Niemand kan in die diens van God suksesvol wees nie, behalwe as sy hele hart in die werk is. Niemand kan suksesvol wees nie. Alles moet daar wees. Ons hemelse Vader het 1000 metodes om ons te voorsien van wat ons nodig het. En hy sal. Ons dink ons kan nie in 'n argument staan teen die groot reëse nie. Hoekom het die Here dan dit in die verlede goed geag om kindertjies te gebruik om die waarheid te verkondig? So hier is 'n paar riglyne wat ons het. Ek gaan nou nie die hele sitaat lees nie, dis nie nodig nie. Julle kan dit self lees as julle wil, eendag. Maar ons moet glo in die beloftes van God. Ons moet dit ons taak maak om daagliks so te leef en loop, dat ons daadwerklik glo in die beloftes van God. En soms word ons omstandighede so geskik, dat het lyk asof daar geen uitkomst is. Ek weet nie, het julle dit al agtergekom? Is een aspek van die Here wat my verskriklik irriteer, en ek gaan hom een dag aanspreek daaroor, dat hy altyd wacht tot die uiterste laaste sekonde, voordat hy jou uit die moeilikheid uithelp. Het is irriterend, maar het is noodzakelijk. So as ek daar kom, sal ek seker sê, Heer, ek wou met jou raas, maar ek vergeet het my. Want wanneer gaan ons gehelp word op die laaste dag? Op die laaste oomblik is het nie so nie. Die swaard gaan al oor ons kop wees, aan verskyn die heerlikheid van die Here. As ons nie nou gewoond raak, aan die feit dat die Here in die laaste sekonde help nie, hoe gaan ons dan uithou tot op die laaste sekonde? Precies. So glo in sy beloftes. En glo dat hy ons sal help. Hy sal hulp stuur. Hy sal jou optel as jy mismoedig is. Hy sal. Moenie toelaat dat die reus van mismoedigheid jou ontneem van die koninkryk en jy moet sterf in die wildernis nie. Moet nie toelaat dat jy mismoedig word nie. Elkeen word mismoedig, elkeen van ons, maar ons het nie die luksheid van mismoedigheid nodig in ons leven nie. Staan op en sê, Here, ek wil nie mismoedig wees nie, vat het weg van my, en help my om nie te twyfel nie, en nie te aarzel nie. Ek wil hierdie pad loop. En help my dat my moed my nie begewe nie. En help my om moedig te wees. Ellen White het sulke fantastiese van sitate. Gaan nou met die ene nou maar in Engels quoteer. In die laaste dae, daar gaan so baie vyande wees. Dit gaan so moeilik wees. Sy sê, we will have to draw warmth from the coldness of others. Courage from their cowardice. And faithfulness from their treason. Anders gaan ons nie staan nie. En het maak nie saak wat hulle aan jou doen nie, en wat hulle oor jou skryf, en wat hulle oor jou sê nie, as jy weet, dis die bergland, gee my hierdie berg, ek is op pad van die koninkryk, ek sal my nie laat skit nie, al word ek teruggevat woestijn toe met die klomp mense, ek wil hierdie bergland hê, so help my om het te bereik. Wees sterk, praat hoop, en oefen geloof, soos wat Caleb dit gedoen het. Werk en wees gedetermineerd, en as die moeilikhede kom, wees braaf, staan, sê ek sal het doen, ek kan het doen, want die Here gaan my sterk maak. En dan hierdie sitaat, die moeilikhede wat kom, hulle is tot ons voordeel, want deur hierdie moeilikhede wat kom, deur hierdie tribulation wat op om ons neerkom, word ons geoefen, ons word gedril, ons kan leer deur hierdie ding, en Jesus is ons krag, hy is die een wat ons bemoedig, en ons moet groot dinge verwag, nie klein dinge verwag nie, en ek wil julle bemoedig, om Kalebs te wees, alles, wat moeilikheid is, of soos moeilikheid lyk, sal verwyder word. Dit is 'n belofte. En dit gaan gebeur deur sy wonderwerkende krag. Derhalwe lees ons in Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Is dit nie so nie? So die wêreld soek 'n koninkryk. Die wêreld is besig om daardie ryk wat Rome so lank al begeer op die been te bring. Ons weet dat net soos in die tyd van die Jode, hulle ook so koninkryk wou hê. Maar die Here het 'n ander koninkryk in gedagte gehad, net so vandag. Daar's 'n ander koninkryk, 'n beter koninkryk, een waar hy regeer. Ek soek daai koninkryk, gee my daai berg. Gee my daai berg. Wie kan teen ons wees? Hulle kan die oormag hê, hulle sal die oormag hê. So wat? Wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadelik skenk nie? Ek hoef nie te vrees nie. Wie sal beskuldig en inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Hulle kan maar skree. Hulle kan maar sê, ons is dwars in die krop. Hulle kan praat net wat hulle wil. Want my geloof is nie gebaseer op wat Jan Rapp en sy maat gesê het nie. En julle geloof ook nie, is gebaseer op die woord van God. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is. Wees Kalebs, kom ons bid. Hemelse Vader, die wereld bou aan 'n aardse koninkryk, 'n systeem van onderdrukking, en Here, ons wag vir 'n hemelse koninkryk. En daar is so baie van daardie jong mense, kyk na daardie jong mense en hulle der duisende. En daar sit hulle in die stadions en hulle is begeesterd deur die leuen. En ons ken die waarheid. Gaan ons sit op hierdie waarheid? Of gaan ons met 'n luide roep, skree, dat hierdie mense die waarheid ook kan hoor, dat hulle 'n kognitiewe besluit kan maak, op grond van die woord, om uit haar uit te kom, my volk. Help ons om deel te wees van daardie laaste beweging, daai laaste weermag, wat sê, gee my hierdie berg, in Jesus naam. Amen.